რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. საქართველოსში 17 საათია. ჩვენი მოწყობილობა ახალი ამბებით გრძელდება. ორი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე. უმთავრესი ახალი ამბები ჯერ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში იმყოფება. შვედეთში სასამართლომ გაასამართლა და 18 წლით ბატონობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელმაც უზბეკ იმამზე თავდასხმა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების სერჟანტს, რომელიც ავღანეთში თალიბებს ყავდათ დაკავებული 5 წლის განმავლობაში, რაცა უყენეს დეზერტირება და მტრის წინაშე არასდროს მოქცევა, მას შეიძლება სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. ევროპის საბჭოს წამების კომიტეტი თვლის, რომ საქართველოში დაკავებულების პირობები გაუმჯობეს და დაუშვებლობასთან და ციხეებში არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლაში პროგრესი კი მცირეა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 15 დეკემბერს მოსკოვში ჩავიდა. მან განაცხადა, რომ მოელის რეალურ პროგრესს სირიის სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის, გარდამავალი პოლიტიკური პერიოდის მომზადებასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების გარშემო მოლაპარაკებაში. კერიმ შეხვედრის დაწყებამდე თქვა, რომ მსოფლიო იხეირებს და მძლავრ სახელმწიფოებს, რომლებსაც ხანგრძლივი ისტორია აკავშირებს, საერთო ენის გამონახვა რომ შეეძლოთ. მისი თქმით, ვაშინგტონი და მოსკოვი ერთ აზრზე არიან იმის თაობაზე, რომ ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტული გაერთიანება საფრთხეს უქმნის ყველას და ყველა ქვეყანას, რომ ისინი ყველაზე უარესი დეზერტირები, ტერორისტები არიან. შვედეთის სასამართლომ გაასამართლა და 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელსაც დამნაშავედ ცნობენ იმამზე თავდასხმაში. შვედეთის ქალაქ ოსტერსუნდის სასამართლომ 27 წლის იური ჟუკოვსკი დამნაშავედ ცნო ცნობილ უზბეკ იმამ ობითხონ ყორი ნაზაროვზე თავდასხმაში 2012 წელს. ნაზაროვი უზბეკეთის პრეზიდენტის ქარიმოვის კრიტიკოსია, ეს კომაში იყო თავდასხმის შემდეგ. სასამართლოს არ უთქვამს დაზუსტების, ვისი შეკვეთილი იყო თავდასხმა, თუმცა გამოაცხადა, რომ ტექნიკური დასტური აჩვენებს, რომ ჟუკოვსკი მოქმედებდა რუსეთიდან ვიღაცის სახელითო. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, რომელიც პრესის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ჯგუფს წარმოადგენს, განაცხადა, რომ ჩინეთსა და ეგვიპტეში მსოფლიოში ყველაზე მეტი ჟურნალისტია საპატიმროში 2015 წელს. გასული სამი წლის სარეკორდო მაჩვენებელთან შედარებით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რიცხვი ოდნავ შემცირდა. 1 დეკემბრისთვის ჩინეთში მათი საქმიანობის გამო 49 ჟურნალისტია ციხეში, ეგვიპტეში 23, ირანში 19. ანგარიში ნახსენებია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, აზერბაიჯანული ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც საპატიმროში იმყოფება ბაქოში, ასევე თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი საფარ მამედ ნებესკულიევი, რომელიც ივლისის შემდეგ ციხეშია. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სერჟანტს ბო ბერგდალს, რომელიც ავღანეთში თალიბებს ყავდათ დაკავებული 5 წლის განმავლობაში, ბრალად უყენებენ სამხედრო სასამართლო დეზერტირობას და მტრის წინაშე არასდროს მოქცევას. თუ მეორე ბრალი დაუდასტურდა, ბერგდალს სამუდამო პატიმრობა ელის. ბერგდალი, რომელმაც ავღანეთში თავისი პოსტი მიატოვა 2009 წლის 30 ივნის 2014 წელს გუანტანამოს საპატიმროში ყომ თალიბებზე გაცვალეს. ევროპის საბჭოს წამების და არადამიანური ანღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტი საქართველოს შესახებ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში მიესალმება ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას, გადატვირთულობასთან ბრძოლას და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განახლებას. თუმცა მცირე ან არანაირი პროგრესი შეიმჩნევა დაუსჯელობასთან ბრძოლაში, ფსიქიატრიული პაციენტების მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარესამყაროსთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფაში. ანგარიში ეფუძნება 2014 წლის დეკემბერში კომიტეტის წარმომადგენლების ორკვირიან ვიზიტს საქართველოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ციხეებში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსა და სამხედრო მოსამსახურეების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპერ რუხაძემ გააგაცნოთ ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 1 დეკემბერს აღნიშნა შიცთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და დღეს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თემას შიცი და სტიგმა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს თავისუფლების 1 საათი. გარეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი იქნება გოჩა გაბოძე, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. გოჩამ რამდენადაც ვიცი მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც სწორედ 1 დეკემბერს გაიმართა დიდი ნაბიჯით შიცის დამარცხებისთვის, ასე ერქვა ამ კონფერენციას, და გოჩასთან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე შიცი და სტიგმა. თუმცა განაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ წელს 1 დეკემბერს გავიდა, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ ებრძვიან შიცს საქართველოში“. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს პირველი ჩაუბრდია, მიიღე მონაწილეობა აქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა, სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიცის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა, შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 621 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექცია შიცის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართომასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე. ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა გოთჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვა კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე მაგალითად ჰეპატიტებისა ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი
ყველანაირი მოვლა თქვა იგივე სამე წამლები თუ თქვა ჰოსპიტალიზაცია ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია რომ არ ხდება განკურნება მაგრამ ამ დაავადების მაგრამ მუდმივი მკურნალობით რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს შესაძლებელია რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს ხო
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა 2015 წელს კი 85 სულ სოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის In my heart you're leaving Baby, I'm grieving But if you wanna leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there
მიერებე Say my darling, you are wonderful tonight. Oh my darling, you are wonderful
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის უკვე სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის თემა იქნება შიცი და სტიგმა და რატომ ეს თემა ორჯერ აღინიშნება, მე მგონი, წელიწადში ფაქტობრივად შიცის მსხვერპლის დღე მაისში და 1 დეკემბერს შეიძლება ასე თქვას მთავარი დღე არის და ორჯერ წელიწადში ორჯერ თუ გაიხსენებენ საქართველოში ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ვირუსით, ანუ HIV დადებით ადამიანებს, HIV ინფიცირებულ ადამიანებს და აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ცოცხლები და რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ასე თქვას ზოგი ერთი მათგანი იყო მეოცე საუკუნის რა ვიცი, მეოცე საუკუნის ხელოვნების, მეცნიერების რამდენი წარმომადგენელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ დაავადებას მეოცე საუკუნის ჭირს და ბევრს გონია რომ ეს ჭირი ასე თქვა დღემდე გრძელდება და რამდენი რამე შეიცვალა მედიცინაში მას შემდეგ და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე სწორედ ამ ადამიანებს ვამბობ რომ დღეს რომ ისინი ყოფილიყვნენ ცოცხლები რა თქმა უნდა სიცოცხლეს მათ შეუნარჩუნებდნენ ხო მართალი ვარ მართალი ვარ ხო ამას პირველ რიგში იმ ადამიანების გასაგონათ მათ ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან ეს რომლებიც ითვლებიან ასე თქვა HIV ინფიცირებულ ადამიანებად არ ვიცი რამდენად ამშვიდე ben ramdena da imedeben mat ekimebi aramato ekimebi albat qela am temaze iqo saubari tsels 1 dekembers konferentsiaze romosats aseti sakmoot aseti optimisturi da lamis vitqodi patetikuri sataori ak didi nabijit shitsis damarsxebiske shenestrebudi am konferentsias da shegvilia vtkvat rom martats didi nabiji gadaidga shitsis damarsxebiske
a mogesalmebit mesalmebit tkuns radiomsmenelebs uakhlo es 30 tsels მოგვაში რაც სოფლიოს ეს ვირუსი აწუხებს და ახალი დაავადება ნამდვილად დიდი ნაბიჯებია გადადგმული, რადგან დღეს უკვე აღარ არის შიცი ის დაავადება, რომელიც თუ დროულ მკურნალობაში აიტარებ კლავს, ანუ მთავარი არის დროულ აღმოჩენა ამ ვირუსის და ის არის მართლადი ქრონიკული დაავადება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში დაავადებას ბოლო სტადიაში თუ ხვდებიან ხოლმე და ეს დაავადება თუდი მხრივ არის, რომ მას თქვა კლინიკურ გამოვლენებები ბოლო სტადიაში აქვს და მოდმევა თუ არ ამოწმებს საკუთარ ჯანმრთელობას, რთულია აღმოჩინო საწყის სტადიაში ეს მდგომარეობა, შენ ჯანმრთელობის ეს მდგომარეობა.
რადგან ვაქცინა არსებობს
შეკიდე. ვაქცინა არსებობს, თუმცა არსებობს მედიკამენტები, ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, რომელიც ამ ადამიანებს უტარდებათ და ეს მკურნალობის შედეგად ვირუსის მაჩვენებელი მაქსიმუმ 1-2 წელიწადში ნოლომდე დადის, თუ დროულად დაიწყო მკურნალობა, ისინი სრულ ასე ვთქვა ჯანმრთელ პოზიციამდე აღწევენ, მიგრაციონული სისტემა წყობში დგება და ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან არაფრით საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, გარდა იმისა, რომ დღეში 2-3 ამბავს იღებენ განვითარებულ ქვეყნებში ერთ ამბამდე ეს ამბავი დასული, თუმცა მედიცინა კიდევ უფრო წინ მიდის ამ მიმართულების და უახლოესი წლების განმავლობაში უკვე მიიღეს თქვა მედიკამენტები, სადაც ვაქცინები, სადაც თქვა წელიწადში ორჯერ მოხდება ინექცია და მათ არ მოუწევ თქვა სისტემატურად წამლების მიღება, რადგან თქვა ერთ და იგივე დროს უნდა მიიღოს წამალი და ამ წამლის თქვა დროში გადაცილება არის პრობლემა.
და უკუჩვენებებიც აქვს.
უკუჩვენებები თითქმის არ აქვს, გამოვლენებები უკუჩვენებების ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ პირველი ერთი თვის განმავლობაში არ ხომ და შემდეგ უკვე გადის. თუმცა ეს მედიკამენტებიც სხვადასხვა ტიპის არის და შეიძლება თქვა შეცვლა თუ
რომელიც მიჩვევა თუ მოხდა.
მიჩვევა ყველა შემთხვევაში ხდება, რადგან თქვა ეს მკურნალობა თუ დაიწყეს, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა მიიღო ეს მედიკამენტები, თუმცა მაგალითად რო შევადაროთ იგივე თქვა დიაბეტის მქონე ადამიანებს, ეს ადამიანები სისტემატურად ყოველდღურად იყენებენ ინსულინს და მათი მდგომარეობა ინსულინზე დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების თითქმის სრული ჯანმრთელობის პოზიციამდე მიყვანა შეუძლიათ ამ მედიკამენტებს, რომელსაც არ აქვთ თითქმის არ აქვთ უკუჩვენებები და ეს მედიკამენტები მგონი არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გვიან სტადიაში მიდიან ადამიანები ამ
უფრო საქართველოსში.
უფრო ალბათ აი მთელ მსოფლიოშია პრობლემა ეს, მარტო საქართველოს პრობლემას ვერ დავარქმევთ, რადგან თქვათ საქართველოს კიდე უფრო კარგი მაჩვენებლები აქვს, თქვათ ვინც იღებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, რადგან საზღვარგარეთ ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდი მონაცემებია, ვინც იგებენ ამ მდგომარეობის შესახებ და არ იტარებენ მკურნალობას. საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც იგებს საკუთარ სტატუსს, ის ხდება მკურნალობაზე, რადგან თქვათ უფასოც არის და ან სრულ სერვისს იღებენ ეს ადამიანები.
ანუ ჩვენთან ამ თვალსაზრისით სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში?
ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არ შევადარებ, მაგრამ შეიძლება ის უფრო ქვეყანაში დაძლევაფარავს, ქვეყანაში თქვათ არ არის თქვათ ეს განსაკუთრებულად ძვირი მკურნალობა და უბრალოდ სისტემატიური ხასიათი უნდა ქონდეს ამ.
გოჩა, და ამ კონფერენციაზე არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთი პერიოდი გავრცელდა ხმა, რომ აი ეს გლობალური ფონდი, რომელიც აფინანსებს მედიკამენტებს უარს იტყვის დახმარებაზე უკვე.
გლობალური ფონდი საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, სადაც თქვათ დაბალი გავრცელებაა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება დაბალი გავრცელებაც არ იყოს, უბრალოდ აღმოჩენილი მდგომარეობა არის დაბალი, რადგან თქვათ ძირითადად ჰეპატიტი არის გამახვილებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ტიპის ყურადღება და ამ შემთხვევაში აი პროვინციის კუთხით და სკრინინგზე თქვათ მხოლოდ იმ ადამიანებს არ მიდის მიზნობრივი კამპანიები, რომ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი ან აი ტესტირება, რაც ძალიან მარტივი პროცედურაა.
რატო? ისევ შიშის გამო. ეს ყველაფერი გადაჭოლია, მე გარაცების მეორე ნახევარში ვისაუბრებ
თემაზე. და ანუ ძირითადად აი სტიგმა, რომელიც არის თქვათ ძალიან ძლიერი, იგივე თქვათ რო შევადაროთ ჰეპატიტს და ჰეპატიტი აიშიც, თითქმის იდენტური გზები გადადის და ჰეპატიტი ბევრად უფრო საშიში ვირუსია, მაგრამ თქვა ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მიმართ ნაკლებად არის სტიგმა და აი დადებითების მიმართ არის იმგვარი სტიგმა, რომ ამ ადამიანები არიან ანდერგრაუნდში და არა ვერავინ ვერ ბედავს თითქმის საქართველოში, რომ ღია თქოს რომ ეს არის აი დადებითი. პირველი პრეცედენტი იყო ამ თვეში, როცა თქვა ღია თქვა ადამიანმა საკუთარი აი დადებითი სტატუსის შესახებ და ერთ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ.
აი სახელი და გვარიც მიიღო.
ა სახელი და გვარიც, ფოტოც იყო მითითებული, თუმცა ეს ადამიანი ყובה იმას, რომ თქვათ იყო დისკრიმინაციის არა ექიმების მხრიდან, არა სასწავლებლის მხრიდან, ის ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო და ის ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო გაიზოლებული გახდა სხვა სასწავლებელში გადასულიყო.
სხვა შემთხვევა იყო რამდენიმე წლის წინ რადიო თავისუფლებაში სიუჟეტიც გავიდა, უბრალოდ ინტერვიუც ჩავწერე მე ამ ადამიანთან, რომელიც რომელმაც ექიმს განუცხადა, მას დაჭირდა სულ სხვა სამედიცინო დახმარება, განუცხადა რომ ის არის აი ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა, უარი თქვა
მკურნალობაზე. მშობიარობაზეც ხშირ შემთხვევაში უარსებობდნენ ხოლმე, მოვისმინე ესეთი პირველი პრეცედენტებიც, ან მქონია თქვა შეხებაც, თცა თქვა სამშობიაროშიც კი გამხდარა მშობიარე ქალის მიყვანა პრობლემა. ანუ ეს ძალიან რთული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მედიცინა უკვე იმგვარად არის, რომ ისინი სრულად ჯანმრთელობაში ვსაჩვენენ.
და ეს არ არის კრიმინალი? მაშინ მახსოვს რომ
ეს არის კრიმინალი და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ ყველაფერს არეგულირებს. კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, მაგრამ რაც გადამიხედა იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაც გადამიხედა მნიშვნელოვანი ლაფსუსი, თქვათ არ აღმოჩენია და თვლი რომ შედარებით უფრო პროგრესული კანონია ვიდრე თქვათ ბევრი სხვა კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებს. მაგრამ ეს კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს. ხო, ანუ მთავარი პრობლემა არის რა, შეიძლება ვთქვათ, ამ ადამიანებს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა აქვთ, ანუ მათ ვთქვათ აცრები, მედიკამენტები უფასო აქვთ, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ეს ინფექციური საავადმყოფო, სადაც სიცის ცენტრია განთავსებული, არის მოძველებული სტანდარტების მქონე დაწესებულება და მათი ვთქვათ პირადი ინფორმაციაც ამ ადამიანებს უწევთ ხშირად რიგში დგომა, იგივე ვთქვათ ექიმის კაბინეტი, რომელშიც იღებენ კონსულტაციას, ხმა გამოდის და ვთქვათ რიგში მდგომი სხვა ადამიანები ისმენენ ვთქვათ ამ ადამიანის მდგომარეობას და ანუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია უბრალოდ იმის გამო, რომ ექიმის კაბინეტი ხმოიზოლაცია არ აქვს, მეორე ადამიანს, სამი ადამიანს, ვინც ვთქვათ იმ გარეთ მოსაცილში დგას, ისმენს. ასევე თქვათ წამლებს როცა იღებენ, რაღაც საბჭოთა ბუღალტრებს რომ ქონდათ რაღაც დოკუმენტები, სადაც სახელი, გვარი, პირადი ნომერი უნდა მიეთითებინა და ხელი მოეწერა, ესენც ამგვარად აფსებენ, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან მარტივად შეიძლება კომპიუტერული ფაილებიდან ნებისმიერი ინგვარ ტექნიკა გამოიყენო, თქვათ დაშიფრის ტექნიკაც უნდას, როცა თქვათ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რასაც თქვათ კანონით ავალდებულებს მათ რომ დაცული იყოს ამ ადამიანების კონფიდენციალობა, სრულად იყოს დაცული და თუნდაც მეორე ინფიცირებულმა ადამიანმა, რომელიც მიდის ანალოგიურად მედიკამენტების ასაღებად, არ წაიკითხოს თუნდაც სხვა პაციენტის სახელი და გვარი და ხელმოწერა არ ნახო.
მაგრამ კანონი სხვაჭერს იმასაც ავალდებულებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ექიმს განუცხადო, რომ აი როგორც ის იმ შემთხვევაში მოხდა, რომ შენ ხარ აი ინფიცირებული, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც განუცხადა, იცოდა რა, როგორც თვითონ აღნიშნა, იცოდა როგორი დონეა თუნდაც ჰიგიენური.
ან შემთხვევაში ამჯობინებენ ხოლმე, რომ უთხრონ, რომ C ჰეპატიტი აქვს, რადგან C ჰეპატიტის შემთხვევაში ექიმებს არ აქვთ პრობლემა და აი დადებითების შემთხვევაში.
დავიგე. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების მერე მუსიკას მოვისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოჩასთან.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით დაკავებულია 29 წლის მამაკაცი, რომლის ვინაობას პოლიცია ჯერჯერობით არასახელებს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა, პატერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე დღეს მოსკოვში იმსჯელეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივან ჯონ კერიმ. დღესვე კერი მოლაპარაკებას გამართავს პრეზიდენტ პუტინთან. საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნება ევროკომისიამ გადადო უკრაინაში ახლახან მიღებული კანონის გამო, რომელიც უკანონოდ გატანილი აქტივების დაბრუნების და მართვის მიზნით ეროვნული სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დღეს იუწყება უკრაინული გამოცემა უკრაინსკა პრავდა. მისივე ინფორმაციით კიევს ბრიუსელიდან ჯერ კიდევ გასულ კვირაში აცნობეს, რომ პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ 9 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონის არსებული რედაქციის შენარჩუნების შემთხვევაში უკრაინა დადებით დასკვნას ვერ მიიღებდა. 1998 წლის შემდეგ პირველად 70 რუბლს გადააჭარბა 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი უკვე მესამე დღეა ეცემა, რასაც ანალიტიკოსები მსოფლიოში ნავთობის გაიაფებით ხსნიან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბუნებრივია ნავთობის გაიაფების ფონზე რუბლის კურსის მერყეობა კრემლში დაძაბულობას იწვევს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა შიცი და სტიგმა. გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი ხელს და დღეს ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, რამდენადაც უცნაური, იმიტომ უფრო 2015 წელია, საუბრობთ სტიგმაზე, აიჰ ინფიცირებულების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ვამბობ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ ეს სტიგმა არსებობს. შეგვიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად იგივე დასავლეთ ევროპაში უკვე გადალახული არის ეს პრობლემა და სტიგმა.
სტიგმა, ანუ თემსო ეს პრობლემა, მე ვიტყოდ რომ დასავლეთ ევროპა სრულად გადალახა ეს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანად პროგრესი აქვს თქვა იმ გვარ ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვა ჩვენ ვართ, მაგრამ სტიგმა არის ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის პრობლემა თანაბრად არის, რადგან თქვა წლევანდელი მთავარი სლოგანი სწორედ ამ სტიგმის დაძლევაზე იყო თემ სოფლიოში პირველი დეკემბრის კამპანიებისადმე მეწყვე. თუმცა ის საქართველოში არსებული კამპანია რომ შევატაროთ თქვა სოფლიოში მიმდინარე თქვა კამპანიებს რომლებიც ძირითადად ან ტესტირების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს ან თქვა სტიგმის დაძლევისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს თქვა საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრის მიერ განხორციელდა ასეთი კამპანია სიმართლე აივშიცზე რომელიც იყო საკმაოდ ჩემს საზრით ცუდად ორგანიზებული, რადგან კამპანიას არ ქონდა გამოკვეთილი სლოგანი, გამოკვეთილი მესიჯები. ის ფაქტობრივად 90-იან წლების ამერიკაში არსებულ სლოგანებს იმეორებდა. ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პოზიტიური ვიდეორგოლებიც იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო შემდეგი სახის სტანდარტები, რადგან თქვა ერთი და იგივე ასაკის, ერთი და იგივე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები ყავდათ ვიზუალურად გამოყენებული კამპანიაში და აი მატარებლები არ არიან მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე სტუდენტის კატეგორიის ადამიანები, ის ნებისმიერ ადამიანს მიუხედავად მისი სოციალური თუ სხვა სტატუსისა თანაბრად შეიძლება შეეხოს და ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან თქვა ახალგაზრდებზე გაკეთდა ამ კამპანიაზე აქცენტი და თქვა ერთი მხრივ რაღაც სხვა სტერეოტიპები შეიძლება დაემსხვრია ამ ვიზუალებს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა მიმართულებით მიემართა ეს სტიგმა ადამიანების, ანუ ასევე გამოკვეთილი არ იყო მიზანი კამპანიის და თქვა ჩართულობაც მოსახლეობისგან ნაკლები იყო. მაგალითად იყო ესეთი უხეში დარღვევები ჩემის აზრით, რაც თქვა ნებისმიერ მარკეტინგის ან პიარის სპეციალისტს პირველივე შეხვედრისას შეიძლება შეხვდეს. იყო თქვა აივი არ უდრის დასასრულს ესეთი სტენსილები გაკეთებული, სადაც უდრის იყო გადახაზული. თუმცა ვიზუალურად იმის აღქმა უდრის თუ არ უდრის ძალიან რთულია, როცა თქვა სტენსილი ქუჩაში
რა თქმა უნდა
პროსთან ერთად თქვა ცდება და ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნება კამპანია და პირიქით იფიქრო და პირიქით შედეგი გქონდეს. რიგითია მოქალაქის მხრიდან დანახული ესეთი კამპანიები. ასევე თქვა ბევრი დაიხარჯა ამ კამპანიაზე, რადგან თქვა ძვირადღირებული თქვა ბილბორდები იყო გამოყენებული, სარეკლამო საეთერო დრო იყო გამოყენებული და ესეთ სოციალურ კამპანიებს ქართული მედია ხშირ შემთხვევაში ისეც უთმობს ხოლმე დროს და ამ შემთხვევაში თქვა მისნობრივი ხარჯები სხვა მიმართულებით უნდა ყოფილიყო.
ეს რაღაც ეს ძირითადად ხო ფონდები აფინანსებენ ხო?
დიახ, ხანო, ესეც იყო გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს ბიუჯეტს
არჯობია, არჯობია რომ იგივე ვთქვათ კედლები გამაგრდეს იქ.
რა თქმა უნდა, ჯობია.
ამაზე დაიხარჯა.
კედლების გამაგრებასთან ერთად მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არის ძალიან გაუმართავი ამ ადამიანების. პირველად დახმარებას ისინი როდესაც იგებენ საკუთარ სტატუს ექიმის განდახშე შემთხვევაში ეს სტატუს სტორი ფორმით იღებენ, თუმცა თქვათ განწყობები მე საწესაუბრად თქვათ ჩემი ლექციის დაგეგმისას ჰქონდათ ზოგს რომ აი თქვათ სტორი ფორმით არ მეთხრეს, მაგრამ თქვათ ამას თქვათ უმრავლესობა მეუბნებოდა რომ იყო ძალიან გამართულად ნათქვამი, მაგრამ თქვათ ვინც მეუბნებოდა რომ რაღაც ხარვეზები იყო ამ დიაგნოზის შეტყობინების პროცესშიც, ამას შეიძლება თქვათ ის განწყობა და პირდაპირ ვერ ვიტყვი რა თქვათ არასწორად ეუბნებიან, მაგრამ შემდგომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა ფსიქოლოგი გიორ დახმარებ ფსიქოლოგთან გადადიან ეს ადამიანები და ფსიქოლოგთან ერთად მის კვერდით არის ნავიდადებითი ადამიანებიც, რომლებიც სამივენს ატარებენ 15 და მეტი წელია ქართველები და ისინი უბნებიან უხელან საკუთარ სტატუსს, უბნებიან თქვათ რომ ეს ყველაფერი არის მართველი ქრონიკული დაავადება, ეს არ არის დასასრული და ის 15 წელია ამერს ატარებს და ჩვენ თოცხალია ჯანმრთელია, ყავს შვილები და სრულ ყოფილად გააგრძელა ცხოვრება. ყველაფერს შემდეგ გაზ მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დახმარება, რადგან ადამიანს რომელსაც იმ წუთას თქვა შეიძლება ცხოვრება ჩამოენგრა, რადგან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტერეოტიპებთან არის, ცუდ სტერეოტიპებთან არის ეს დაავადება დაკავშირებული, მეუბნება კონკრეტულად ადამიანი რომელიც თქვა ამ ვირუსის მატარებელია რომ ის გადარჩა და მასაც შეუძლია ანალოგიურად თუ სტორ კონალობას ჩაიტარებს განერჩეს, მაგრამ ეს ადამიანები მოხალისებრივად შრომობენ წლებია და მათ შრომას არავინ არ ანაზღაურებს, რადგან თქვათ ამისთვის თანხები არ მოიძებნება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნაიფშიცის პოლიტიკაზე საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ირიცხება მსოფლიო ფონდებიდან და თვითონ ამ სერვისების მიმღები ადამიანებიც ძალიან ცოტა, დაახლოებით 5000 ადამიანი არის საქართველოში, ვის ამ ვირუს ატარებს და დაახლოებით 3000 ადამიანი არის, ვინ მკურნალობს. ანუ 3000 ადამიანი
ძირითადად იხარჯება, როგორც მოხდება, მხოლოდ წამლებს.
მხოლოდ წამლებს, რომელიც არ ღირს განსაკუთრებულად ძვირი.
ერთი პერიოდი
რა თქმა უნდა ღირდა 2004 ან წინ, თუმცა მნიშვნელოვანი გარღვევები მოახდინა თქვათ ჯანდაცვის სისტემამაც და მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო თქვათ ამ ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რომელსაც წამლების ფასი დაწეულიყო. წელს ანუ ამ ჟამათ ეს წამლები არ ღირს ისეთი ძვირი, რომ თქვათ თანხები აღარ იყოს მიმართული თქვათ ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და ამ ადამიანების რიგით ქართველებს თქვათ მასწავლებლებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, დიასახლისებს, რომელიც ამ ვირუს ატარებენ, არ უწევდეთ მუდმივად ამალვათ საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართაც კი, რომ თქვათ სტუდენტებს თუნდაც, რომელიც ამ ვირუს ატარებენ, არ უწევდეთ აი საკუთარ სოციუმში დამალვათ.
შენი პოზიცია როგორი არის? მაინც თვლი, რომ აი მაგათაც რომ იმ ადამიანთან როცა ინტერვიუ ჩავწერე, პრინციპში უთხარი, რატომ არ აპირებს უჩივლოს სასამართლოში ექიმს, რომელმაც უარი თქვა სამედიცინო დახმარებაზე და ნუ მაშინ ვიგზენეს პირდაპირ, არ თქვას ვიგზენე, რომ ნუ ამის გასაჯაროება მას არ სურს. ანუ ეს არის პრობლემა, ძირითადი პრობლემა. პირადი პოზიცია მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში შენი, არ ჯობია რომ გაიხსნან, ასე ვთქვა, ვიღაც უნდა გაიხსნას.
ანუ ვიღაც რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას, მაგრამ ამ გახსნის წინაპირობაც უნდა იყოს თუნდაც ეს ადამიანი, რომელიც თქვა მე პირადად შევხვდი, ვინც თქვა გაიხსნა ამ შემთხვევაში და თქვა ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ, მისი გახსნას თქვათ საკუთარ მეგობრებში, საკუთარ
როგორი რეაქცია ჰქონდა
მას? მოუწია უნივერსიტეტის დატოვება და სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა. ანუ გახსნასაც უნდა ჰქონდეს სოციალური ფონი მომზადებული, რომ
გახსნის არ გამოგაგდონ უბრალოდ.
ფაქტობრივად ეხ პირდაპირ არავის გამოუძია, მაგრამ მიზეზი მოუძებნეს სხვა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როცა თქვათ
უდავოდ
მეცოდები, როცა ესეც კი ყურებს სოციალური ლექტორი გეუბნება, ნუ იქ აღარ გაჩერდები ხომ?
ანუ სხვა შორის არა მარტო ლექტორი ეუბნება მეცოდების, არამედ ბლოგი წავიკითხესაც, ექთნებიც გამოხატავენ ასე ვთქვათ სახეზე შეცოდებას, ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ეს ტრენინგი იქნებ გარკული თვალს ესეთ ექიმებსაც და ექთნებსაც ჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა ვთქვათ ინტერნეტში საკმაოდ მწირია ინფორმაცია, აიფშიცე და თუ არის რამე ინფორმაცია არის ერთად სამედიცინო ენაზე დაწერილი. საბედნიეროდ არის უკვე რამდენიმე თქვათ ანონიმი ბლოგერის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელიც თქვათ ერთი ინტერნეტ გაზეთზე ქვეყნდება, მეორე aipdadebiti.blogspot.com არის ესეთი ვებ ბლოგი, სადაც ამ ადამიანებმა აღწერეს საკუთარი დიაგნოზის გაგებიდან შემდგომ პროცესი და თვლი რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, როცა თქვათ ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია აიფშიცე შესახებ, ვიდრე თქვა სამედიცინო სტატიები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული ინფორმაციას ატარებენ და შემთხვევაში ეს პლუს დამატებითი სტრესია ხოლმე ადამიანებისთვის, ვინც არის მისეს სამედიცინო ტერმინოლოგია და ამასთანავე თქვა მოძველებულია ეს სამედიცინო.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიყვარს ეს გარეცემა და ჩვენი სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა გვესაუბრება, გოჩასთან ერთად საუბრობს თემაზე შიცი და სტიგმა. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს, პირადად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციას არ აქვს არანაირი კავშირი შიცთან, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შიცი არის სოციალური პრობლემა.
შიცი არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა, ალბათ
საქართველოში.
საქართველოში, რასაც აქვს თქვათ საკუთარი მიზეზის, რატო შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი სტიგმა შიცის მიმართ, აი შიცის მიმართ და არ ქონდეს თქვათ ჰეპატიტის მიმართ. ანუ ეს მას უკავშირებ მე საბჭოთა პროპაგანდას, რომელიც 90-იან წლებში მიმდინარეობდა, რასაც თქვათ გავეცანი საგაზეთო სტატიებს, ტელეინტერვიუებს. ეს თემა საკმაოდ აქტიურად შეხვდებოდა საბჭოთა პრესაში და მედიაში და მნიშვნელოვნად იყო თქვათ კაპიტალისტური სამყაროს რაღაც დასასრულის მომასწავებელ ნიშნებთან დაკავშირებული 90-იან წლებში, რომელიც თქვათ დატოვა საკუთარი კვალი ადამიანთა მეხსიერებაში და ამ კვალის გაქრობა ძალიან რთულ პროცესად.
თვითონ დასავლეთშიც თავიდან
და დასავლეთშიც რა თქმა უნდა
არის როგორც ჰომოსექსუალების დაავადება, ვიცით ჩვენ, და გავის საკმაოდ გააძლიერა და ხელი შეუწყო
ჰომოფობიას. საკმაოდ ნიშნულოვანი სტერეოტიპებიც დაამკვიდრა ამ ყველაფერთან და ეს არის სწორედ ის ფონი, რაც ვთქვათ, თუნდაც როცა საუბრობდი, რომ ამერიკაშიც და ევროპაშიც არის მნიშვნელოვანი პრობლემები სტიგმასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს მედიის თავდაპირველი გავლენის შედეგი არის და იმ არასწორი თავდაპირველი ნაბიჯების შედეგი არის, რომ დღესაც კი 30 წლის შემდეგ ადამიანებს უწევთ იმგვარ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც თქვათ საკუთარ მდგომარეობის ოჯახის წევრებისთვისაც კი დამალვა უწევთ.
თუმცა რამდენადაც ვიცი, მიზეზი ძალიან ხშირად გავრცელება ძირითადად ჩვენთან ხდება პირველ ადგილზე, მაინც ნარკომანია დგას და არა სექსუალური ურთიერთობები, ხო? მაინც ითვლება, რომ ეს არის მეძავების და ჰომოსექსუალების უზუსტად ასე.
რომ მედია მას ეკავა.
ასე ამბობენ, ხო, მედია მას გააშუქა თავიდან და ნამდვილად გეთახმები, სტიგმას ნამდვილად უწყობს ეს ხელს. თუმცა ის ექთანი, რომელიც საწარკვეთილი სახით, როგორც აი ბლოგერი წერს, როგორც საწყალს, როგორც მსხვერპლს, ისე უყურებს პაციენტს, გარკვეული თვალსაზრისით ამ სტიგმის გამყარებაში და დამკვიდრებაში, გაძლიერებაში.
მას ასე ასწავლეს, ანუ უნივერსიტეტში
ადამიანია. ხო, ანუ ის მოითხო, ის ტრენინგებზე რო ლაპარაკობთ, ალბათ პირველ რიგში ამ ადამიანებმაც უნდა გაიარონ.
მე ასევე მეუბნეოდნენ, თქვათ, ერთ-ერთი ინფიცირებული ინტერვიუს დროს მეუბნეოდა, რომ ან საწყის ეტაპზე, ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში მოხვდა ეს ადამიანი, როცა თქვათ, ის უკავშირებს, რომ ამ პერიოდში დაინფიცირდა რაღაც გარკვეული დაავადებით, რომელსაც მხოლოდ გამოვლენა აქვს ან აივის საწყის სტადიაზე, ან ბავშვობის ასაკში. მოზრდილობის ასაკში თუ ეს დაავადება ვლინდება, პირველი რისკი უნდა მიიტანოს ექიმმა, სწორედ აივზე. ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფექციური ექიმს, რომელსაც თქვათ ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს აივშიცზე და იმ დაავადებებზე, რომელიც თქვათ პოტენციურად შეიძლება კავშირში იყოს აივშიცზე, მან ჩაუტარა სტანდარტული მკურნალობა და გამოუშვა საავადმყოფოდან და ამ ადამიანმა 3 წლის მერე გაიგო საკუთარი მდგომარეობის შესახებ, როცა თქვათ იმუნური მდგომარეობაც ბევრად უფრო რთულად ჰქონდა და ვირუსიც ბევრად უფრო მეტი ჰქონდა. ანუ მას საწყის ეტაპზე რომ გაიგო მისი მკურნალობა, თქვათ საწყის ეტაპზე უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა და არ დაჭირდებოდა თქვათ 2 წელი მოლოდინი იმის, რომ თქვათ ვირუსის მაჩვენებელი ნოლემდე დასრულიყო და იმუნური მდგომარეობა გამარჯვებული იყო. თუნდაც იმ მონათესავე პროფესიის ექიმებსაც კი ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია და არ არიან ბოლომდე კვალიფიციურები და სხვა პროფილის ექიმებშიც ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ინფორმაცია აიზე და თქვათ იმ გამოვლენებებზე რაც თქვათ მას საწყის ეტაპზე ახასიათებს.
და აი ამ დისკრიმინაციის გამოვლენის დროს რას ამბობენ ეს ადამიანები? იციან ვის უნდა მიმართონ? ალბათ ექიმს რა უნდა გააკეთოს?
ვერ მიმართავენ ალბათ სახალხო დამცველს, სასამართლოს, რომელიც თქვათ კიდე დამატებითი სტატუსის გამხალო მოგიწევს, მედია დაინტერესდება და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს ვიდრე თქვა არ გამხელის შემთხვევაში და ეს არის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები მალავენ
ასეთ შემთხვევებში.
მძიმე შემთხვევებში.
ხო, აი ესეთ შემთხვევებში როცა დასავლეთზე ვლაპარაკობდით, ჰოლივუდზე გეთახმები, აბსოლუტურად ჰოლივუდის როლი საკმაოდ უარყოფითი არის, თუმცა დადებითიც არის, მაგრამ თავდაპირველად მართლა უარყოფითი იყო. როცა ვლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევებზე, ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დასავლეთში ეს ადამიანები, აი ინფიცირებულები არიან საოცრად სოლიდარულნი ერთმანეთის მიმართ. როცა უკვე ხედავ, რომ ხარ მარტო და ფაქტობრივად სასოწარკვეთილი, არავინ ხარს არ გიჭერს და ეს სტიგმა ძლიერდება და ძლიერდება, ერთ-ერთი ალბათ სოლიდარობა თუ უშველის ამ ადამიანებს ერთ. ჩვენთან როგორი სიტუაცია?
ჩვენ შემთხვევაში თქვათ ის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ სწორედ აი ინფიცირებულთა დახმარების კუთხით, არა თქვათ გამართული მენეჯმენტის სისტემა, თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე რაც მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია, გარკვეულ სერვისებს ისინი აწვდიან ამ ადამიანებს, მნიშვნელოვანია თქვათ ერთმანეთის მხარდაჭერაც და საკმაოდ კარგი გუნდია შეკრული ამ ორგანიზაციებში, რომლებიც თქვათ ამ ურთიერთ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ, მაგრამ ეს ორგანიზაციები არ არიან თქვათ გამართული მენეჯმენტის მქონენი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფენ თუმდაც იმას, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც საწყის ეტაპზე მინიმუმ ადამიანს შეიძლება 24 საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარებაც კი სჭირდებოდეს, როცა თქვათ დეპრესია არის ამ ადამიანების მუდმივი ფონი და თვითგლობის მიდრეკილება საკმაოდ მაღალია თქვათ აი ინფიცირებულებში, მათ ეს სერვისი, ამ სერვისზე არ მიუწოდებათ ხელი და თუნდაც იმ ფსიქოლოგის დახმარებაზე, რომელსაც თქვათ რაღაც გარკვეული პროგრამები ფარავს, ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ დაგიბარონ ერთი კვირის შემდეგ, როცა თქვათ უკვე აღარ გჭირდებოდა შეიძლება ეს ფსიქოლოგის დახმარება. ანუ ამ მინიმალურ სერვისებსაც კი არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ, იმიტომ რომ თქვათ მათ რაღაც გარკვეული მენეჯმენტში ლაფსები აქვთ და უბრალოდ თქვათ განახლება საჭიროებს არსებული სტაფიც, ახალი ადამიანები, ახალი ენერგია არის საჭირო და ახალი ხედვები არის საჭირო, რაც მთავარია, რადგან დღეს უკვე მსოფლიო სხვა გვარად უყურებს ნაებშიც და ჩვენც ვალდებულებართ.
და ამ კონფერენციაზე თუ იყო ამ შესახებ საუბარი?
კონფერენციაზე იყო ყველაფერზე საუბარი, გარდა თქვათ აიბდადებითი ადამიანების ამბების მინდა ის, რომ 2020 წელს უკვე აიბშიც აღარ იქნება პრობლემა და ის თქვათ დაძლევადი იქნება მედიცინის კუთხით, ვისმენა ის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ეწვის თქვათ ცეჰეპატიტს და აივშიც, ვისმენა ძალიან ბევრი პრობლემარი სიტყვები, მაგრამ ვერ მოვისმენე კონკრეტულად ინდივიდებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ის რა სერვისებს აწვდიან ამ ადამიანებს, ვერ მოვისმენე ის, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, ვერ მოვსმინე აივდადებით ადამიანს, ან ვერ მოვსმინე მისი წარმომადგენლის მაინც მინიმუმ პოზიცია და აი ჩემთვის ეს იყო თქვათ რიგითი შეხვედრა, სადაც ყველა საკუთარ
ეს იყო სამეცნიერო კონფერენცია თუ არა?
სამეცნიერო იყო, თუმცა თქვათ ამ სამეცნიერო კონფერენციაზეც შეზღუდულებს ერთობის კონფერენციებს აქვს ესეთი სლოგანი, რაც მე ძალიან მომწონს: არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე, რაც ყველამ უნდა ავიდაცოთ, რადგან ეს თუნდაც ციკურ დამთავრებაში მხოლოდ ფსიქიატრები საუბრობენ ხოლმე, თუნდაც შეზღუდულებს მოდელს ესაწელობებ და თქვა სამედიცინო მოდელზე იყო მუდმივად საუბარი და აი შეც მუდმივად სამედიცინო მოდელზე საუბარი უკვე ახლა შეიძლება თქვა სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ადამიანებზე და არა თქვა მხოლოდ სამედიცინო მხარეზე ციფრები მეტი ციფრი იყო ან ციფრების გარდა არაფერი არ მომსმენია ამ კონფერენციაზე ძირითადად იყო აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული და არა ადამიანებს ციფრების უკან დგანან ადამიანები რომლებიც უნდა დავინახოთ და უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს.
კეთილი, იმედია რომ თქვა 2016 წელს სიტუაცია ოდნავ შეიცვლება, ერთი წელი გავა და შეიცვლება და 2030 წლამდე ნამდვილად არ უნდა მოვიცადოთ.
ასე თქვა და ნამდვილად ვერ მოიცდის მდგომარეობა, რადგან თქვა საქართველო შეიძლება გარკვეულ სერვისებს აწვდის, მაგრამ საქართველო არის თქვა იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც ბოლო სტადიაში ავლენს და სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია. გამოვლენილი აი დადებითი ადამიანების და უნდა მიმართოთ მიზნობრივი პოლიტიკა იმისკენ რომ ადამიანები მაქსიმალურად დროულად ჩაიტარონ ტესტირება და მაქსიმალურად დროულად დაიწყონ მკურნალობა და მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მიუწოდებოდეს ხელი ამ ტესტირებაზე რომელიც არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ნებისმიერ ქალაქში ნებისმიერ სოფელში უნდა კონდეს ადამიანს იმ საშუალება რომ მან ეგრეთში ერთხელ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გოჩა გაბოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს.
და გადაცემა მინდა დავასრულო სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით, რომელიც ეთერში გავიდა 2013 წლის 3 დეკემბერს, ანუ 2 წლის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ როგორი და გავიაზროთ როგორი შეიცვალა სიტუაცია საქართველოში შიდსთან დაკავშირებით. ისევ ძლიერია თუ არა სტიგმა. შიდსი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელიც შიდსთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიდსის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიდსის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, აინფიცირებულებმა ამბობენ რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამდეთ. აქვე მინდა აღნიშნო რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა რომ შემცირდა. ის თავიდან იყო შემთხვევები, სადაც არავინ შობიერეს ხალს არ მოკიდებდა თუ ის აინფიცირებული იყო. სტომატოლოგმა მისულის უფლება არ ჰქონდა თუ აინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა, მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიდსის ვირუსის მატარებლებთ ადევთ საქართველოში. აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექს მუშაკების. და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდე უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბეოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვს არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეოს. Ну, წარმოგვიდგენს წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გამოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე, როგორც კი გააჩენთ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აინფიცირებული და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღისგადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიდსთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიდსთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივდადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გვითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
ჯერ რამა გადაწყვეტილი ვთქვათ, რომელიც გასავლიჩნდა რამიმართულებით სავალი, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, ჩამედინიდა, როგორც ანუ გადამჭირდეს ან თქვათ ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან სასწრაფოს გამოძახება მონავალიაში მოხდება ან კლინიკაში.
2011 წლის ივნისი-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არადა 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რა გიქნებოდა თვითონ ჩვენ ექიმთა მომნივა და უცხოთ, ვიცი სამი არ ინფიცირებული, ხომ ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მერე განიხილა ნესწა ხორბე ყია ყველა სხვას. აი მარტო უნდა მიხვიდე და უნდა წეცე სამე აიგინა. მე შეიძლება. შენი ჭირია რა, წინდა ჩაიშ ფოთათვალი გინდა არა. და აი მე დახსოვდა რა ის.
და მოდი წამოვიწოთ ეგეთი კამბალი.
სიამოვნებით, მიმართო
მასთან.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აი ინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში, თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. შიცი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, 2 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დისკრიმინაციაზე და სტიგმაზე შიცთან დაკავშირებით და ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.